Hits. VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Novemba 14 mwaka huu wa 2024. Ndani ya dakika hizi 30 utakuwa nami Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa Abdul Shakur Abud, leo katika siku ya kupambana na kisukari duniani. Bila shaka Mkamiti, tutakuwa na maswali mbalimbali ambapo leo tutaangalia maswala gani?
Tukianzia katika swali la leo, tumekuuliza wewe msikilizaji, una maoni gani kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa huko Tanzania? Basi kuna majibu lukuki ambapo tutakusomea wewe msikilizaji. Hali kadhalika Abdushakur, huwa tuna kipengele kile cha barazani ambapo swali lenyewe linasema:
dunia yaadhimisha siku ya ugonjwa wa kisukari. Je, unaelewa au unafahamu vya kutosha jinsi ya kujikinga na ugonjwa huo?
Hapo napo tutamshirikisha msikilizaji kwa njia ya simu, hali kadhalika kusoma maoni yake aliyotuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook. Bila kusahau VOA Express huwa inaambatana na burudani ya muziki, manake muziki ndani ya VOA Express ndio mambo yenyewe yanavyokwenda. Na baadhi ya vipengele ambavyo muziki ambayo tunaicheza kwa hii siku ya leo ni
Nampenda, atakwambia Barnaba. Hey, utakwenda kwa Barnaba, nampenda sana. Haya, tumuone sasa. Lakini sio sasa hivi, ngoja. Sasa hivi leo siku ya Jumaa, Alhamisi, leo utakuwa vile vile na burudani, entertainment, burudani ya filamu, burudani ya muziki, kadhalika. Kipengele hicho hatukosi kuangalia mambo gani. Denzel Washington atoa tangazo jipya. Basi kaa chonjo, anakuambia kutakuwa na filamu mpya.
Bila kusahau habari za kimataifa. Lakini kwanza, kabla ya yote, tunabaki hapa hapa katika ardhi ya Marekani. Abdushakur, unajua sasa hivi kuna visa vingi vinavyoendelea vikiwagusa wasichana na wanawake hapa nchini Marekani katika masuala ya unyanyasaji wa majumbani na kadhalika. Hivyo basi, kutokana na hilo, kuna taasisi isiyo ya kiserikali ya Unique Jane Life Coach. Yeye, taasisi inayoendeshwa na Violet Mwandenga, ameamua kuanzisha taasisi hii ili kuwasaidia wasichana na wanawake kuzungumza magumu yale ambayo wanapitia ndani ya majumba yao. Wawe wameolewa au hawajaolewa, nini wanachogothru na namna gani ya kujikwamua na matatizo hayo? Na je, katika kufanya hivyo, changamoto gani anazoziona na nini mpango wa kuwasaidia hawa wanawake katika siku ya mbeleni ili kuweza kujitambua? Hivi ndivyo anavyotueleza changamoto anazoziona katika wanawake na wasichana wanaopitia magumu hapa Marekani na nje ya Marekani.
Kwa kweli changamoto ambayo ninaipitia katika kuwasaidia wanawake na wasichana hawa ni ile kupambana na tabuu. Hawako wazi. Yaani watu wameshazoea ile kufa kimya kimya. Hawajui kwamba huko kisha huko majuu, huko hata kama huko Tanzania, hata kama huko kokote, watu wajue kwamba maisha ni mara moja. Kwa hiyo unakuta hawako wazi, wanavumilia, wanadidia tu ndani ndani. Wapo wengine ambao wanawaza, mimi nawezaje hapa sasa watoto, inabidi nikae kwa ajili ya watoto. Kuna wakati mpaka watoto wanatukosa sasa, unafikia sehemu mpaka unatoweka duniani, unaona? Ni changamoto nyingi, na wengine wanaona, hii swala nalo ni jipya, niwe na mentors na nini. Yani kuna confusion nyingi sana. Na kukosa elimu, changamoto ni kwamba wamekosa elimu kwamba wewe kama mwanamke, msichana, unapitia mambo ya hii, kama ni unyanyasaji wa kijinsia, kama ni loneliness, kwa sababu unakuta mwingine upweke tu. Nakumbuka huku hakuna kwamba unaenda kwa jirani, sijui ni na nini. Yani ni kimya, jirani kuko kimya. Sasa wewe unajitengenezeaje ile community? Unaona, sasa unakuta uelewa ni mdogo. Na ndio maana saizi tunapita kwamba tuweze kuwaelewesha kwenye social media, jamani mpo, tupo sisi ambao tunaweza tukawasaidia na nini. Na kingine hicho kwamba mimi nawezaje kulipia hizi? Kwa sababu hii sio nani profit. Hii ni taasisi ambayo unalipia huduma. Sasa wale ambao wanashindwa kwamba umuhimu wa mental health, yani afya ya akili, ni sawa na umuhimu wa afya yako unaoshughulikia kama chakula unavyoshughulikia mwili. Kwa hiyo hiyo ni changamoto, na kweli tunajua kabisa wanawake wanahitaji, hao wasichana wanahitaji hizi huduma, waamke.
Abdu Shakur, umemsikia Violet anasema kwamba wanawake hawako wazi, wanavumilia shida na magumu wanayopitia ndani ya majumba yao. Huo umeolewa au wale ambao hawajaolewa, anasema upweke pia nao unachangia.
Sidhani kama ni hawako wazi au hawako kweli. Mimi nafikiri kwamba ni tabia, ni
utamaduni,
watu wanaona haya vitu vikitokea kwa mwanamke, anaona haya kuja mbele, maanake watu watamwambia anaenda zako wewe ulifanya hivi na hivi, ile yale madhara yanayotokana na unyanyapaa unaofuatia mambo kama haya inasababisha wanyamaze. So hivyo mimi nafikiri kuna mchango huo vile vile katika mambo mengi haya yanatokea.
Lakini Violet, kwa kuwa tayari umeshaliona hili ni changamoto, sasa je, unatoa ushauri gani kwa wasichana na wanawake hawa ili kuweza kutoka mbele, kuzungumza wazi na kujikwamua na hali hii?
Ushauri wangu kwa wanawake na mabinti, kujua kwamba wao ni wa thamani. Kama hata kama kuna jambo limewatokea katika maisha, limekuja ili liweze kupita, sio la kukaa milele. Kwa hiyo self care, wewe mwenyewe kujijali binafsi na kuangalia kwamba kwenye kichwa unaweka vitu gani, kwa sababu kuna wakati unaweza kuteseka na vitu ulivyoviweka kichwani ambavyo havisaidii. Lakini pia kujua kwamba kuna sehemu ya kukimbilia FPI Global, na wawaambie na wenzao. Ushauri wangu ni kwamba waweze kuambia na wenzao, wakina mama mabinti wenzao walioko katika majimbo mengine au nchi zingine, kwamba mkombozi saizi yupo, na kufungua akili, kuwa na open mind kwamba hili lina solution, liko na suluhisho, haijalishi nimepitia kiasi gani, mimi ni wa thamani na nitaweza na nitajikomboa.
Shukrani sana Violet Mwandenga kutoka taasisi ya Unique Jane Life Coach iliyoko huko Seattle katika jimbo la Washington State hapa nchini Marekani.
Naam, ushauri mzuri kabisa anatoa, na ni njia ambayo inaweza kusaidia wanawake wengi ambao wanapitia hali hiyo hasa. Basi bila ya kuchelewa, katika Express Story haiwezi kwenda bila ya kibao cha muziko. Bien E bien ben soul akituambia extra pressure. Ukimwekea pressure hapo na mwangamiza na kuambia haya mkamiti, wekee pressure, tumwekee pressure. Haya, twende.
Mambo mazuri ya Bien akishirikiana na Bensoul.
Akikwambia extra pressure, basi ni VO Express. Sasa ripoti yetu ya pili inatupeleka huko Tanzania ambapo kuna wajasiriamali. Unajua siku hizi app hizi startup ambazo zinaanza kusaidia watu katika mambo chungu nzima. Wanafanya mambo chungu nzima ya kusaidia jamii, kusaidia vijana, wanawake kuweza kujiendeleza katika mambo mbalimbali. Na shirika la simu na mawasiliano Vodacom linajaribu kuwahamasisha, kuwasaidia na kuweza kuwapata vijana waendeleze mambo kama hayo. Vijana hao watatu walikuja kutembelea hapa South America, walikuwa huku Marekani kuona jinsi wajasiriamali kama hao wanafanya kazi kama hizo. Basi nimezungumza na Rose Funja ambaye yeye ana startup yake anajulikana kama Altitude X. Anasaidia zaidi wasichana, wanawake katika kilimo na vijana katika kilimo. Na nimemuuliza kwanza, wajasiriamali hawa tunaoita startup wanajiita nini, wanajitambulisha vipi? Naye anasema
ni kweli tunafikia hatujapata neno la Kiswahili la kututofautisha na watu tu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, lakini labda saa nyingine wanaitwa wabunifu. ehe, ambayo kwamba umeona kwamba kuna tatizo fulani, basi unaenda unalifanyia kazi, unaweza ukachukua, inaweza ikawa unapoleta jibu lako au unapoleta idea yako inaweza isiwe mpya kabisa, lakini ukachukua vitu ambavyo watu sio kawaida kuvitumia. Ehe, lakini kwa mfano mimi nafanya katika kilimo. Katika kilimo mara nyingi sana sio rahisi mtu kuanza kufikiria kwamba ulete drones au ndege nyuki katika kilimo. Kwa hiyo hiyo sasa ndio utofauti na mjasiriamali yule ambaye ni kawaida tu. Kwa hiyo kaubunifu fulani kwamba ukaleta kitu ambacho mara nyingi kinatumika labda katika kupiga picha tu kwenye masherehe na nini. Lakini hapa tunasema tukitumia katika nini? Katika kilimo. Upige picha yale mazao, na ukishapiga picha yale mazao uweze kung'amua matatizo yaliyopo, kama yana magonjwa au kama yana maji ambayo yamepungua. Alafu sasa ukishapata hiyo kwamba hapa hii ndio upungufu, basi uweze kutumia, unaweza kutumia pia drones katika.
Sasa drone inaweza kujua kama kuna ugonjwa au kuna maji yapungua, inatumia vipi sasa?
Inaweza kujua, unapiga picha, ile picha sasa inakuwa kama ni takwimu. Alafu sasa tunarudi nyuma, tunaingia katika kompyuta, tunatumia ile akili bandia. Ile. Kwa hiyo kwamba huko nyuma mtu ashatengeneza mfumo akaona kwamba ili zao likiwa lina upungufu wa maji kiasi fulani picha yake inakuwa hivi. Alafu unaulinganisha na zile picha ambazo wewe umechukua. Kwa hiyo sasa pale unapata jibu kwamba hapa labda kuna amna phosphorus au nini. Unaweza hata usio maji tu, unaweza hata kujua kwamba kuna virutubishi fulani vinapungua.
Vimepungua. Kwa hivyo kampuni yako, hebu tueleze kidogo, ulianza vipi na unafanya nini hasa?
Kampuni yangu tumeanza mwaka jana, lakini hii imekuwa kama pivot. Kabla ya hapo tulikuwa tunafanya pia katika hiyo hiyo katika kilimo. Na kilichotupelekea sisi kuanza, mimi binafsi, ilikuwa kwamba kuna wakati nimemaliza shule, nimerudi nyumbani, nikawa nataka tu kununua shamba. Kutaka kununua shamba nikaona jinsi wanavyopima. Wanapima unatembea urefu, unatembea upana, unaambiwa hii ndio ekari yako moja. Wakati sasa kuna vitu kama GPS ambayo siku hizi hata zipo kwenye simu, si ndio? Unaweza ukatembea nayo ikakupa ukubwa wa shamba. Kwa tukaanzia hapo, lakini baadaye ndio tukagundua kwamba kuna ndege nyuki, sio lazima utembee wewe, unaweza ukaivisha ile GPS kwenye hiyo drone yenyewe ikaruka ikakupa
ramani.
Alafu sasa tukaenda mbele kidogo kwamba ukiacha tu ramani unaweza pia ukagundua sasa hivyo kwamba kuna magonjwa, kuna virutubisho ambavyo vinapungua, na wewe sasa kuweza kumwambia mkulima kwamba ili uweze ukapata mavuno ambayo ni mazuri, basi unaweza kuongeza hivi virutubisho au uongeze maji. Alafu baada ya hapo tukagundua pia sio hivyo tu, sio kamera tu. Unaweza kaweka sensors, unaweza kapiga picha, lakini sasa hivi unaweza pia ukamwagilia. Ukatengeneza drone ambazo zina nguvu ya kubeba lita 40. Kwa hiyo kama vile vinavyonyunyuziwa, unaweza kaweka lita 40 ukaenda ukaspray katika, una spray labda lita 10 kwenye ekari moja, kwa hiyo 40 ushafanya 4. Kwa siku unaweza kufanya hata ekari 100.
Asante sana Rose Funja kutoka Altitude X, kampuni ya huko Tanzania. Mkamiti, unaona basi drones ina kazi chungu nzima. Ndege nyuki.
Kiswahili hicho.
Kiswahili kipya kinakuwa, manake tulikuwa tunasema ndege sio na rubani kadhalika. Yote sawa. Manake bado tunajaribu kutoa maneno haya mapya ya teknolojia, na vijana wanaweza kutuambia zaidi namna tunaweza kutumia. Kwa hivyo ndege nyuki bila shaka Vio Express. Sasa tukuendelea mbele, nafikiri tutakuwa na
habari za kimataifa. Jeshi la Russia liliripoti kukiteka kijiji kimoja mashariki mwa Ukraine leo, huku vikosi vikichukua udhibiti katika mji wa Kharkov. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema jeshi liliteka kijiji cha Voznesenka katika mkoa wa Donetsk. Mji huo ulikuwa na wakazi wapatao 20,000 kabla ya vita kuanza hapo mwaka 2022, shirika la habari la AFP limeripoti.
Wachambuzi waliohojiwa na VOA wanaeleza wasiwasi wao kuhusu uamuzi wa hivi karibuni wa China wa kuondoa ushuru kwa bidhaa kutoka nchi zilizoendelea zenye uhusiano wa kidiplomasia na Beijing, ikiwemo mataifa 32 barani Afrika mwezi ujao. Hatua hiyo ilitangazwa na rais wa China Xi Jinping katika mkutano wa 2024 wa jukwaa la ushirikiano kati ya Uchina na Afrika mjini Beijing mapema mwezi Septemba. Wachambuzi hao wanaona hatua hiyo kama juhudi za kupanua ushawishi wa Uchina barani Afrika bila ya kuleta faida kubwa kwa LDCs. Hatua hii haijaleta msisimko unaopasa kutokana na matatizo ya miundo yanayojulikana barani Afrika. Emmanuel Osusu Sereke, mkurugenzi wa utafiti sera na mipango katika kituo cha Afrika na mabadiliko ya kiuchumi huko Agra, ameiambia VOA.
Malaysia itatuma barua ya maandamano kwa Filipino juu ya sheria zake mpya za baharini kutokana na madai yao yanayoingiliana katika South China Sea. Naibu waziri wake wa mambo ya nje amesema Alhamis maandamano hayo yatafuatia malalamiko kutoka China kuhusu sheria maeneo ya bahari ya Filipino na sheria ya bahari inayohusiana na visiwa, ambayo Manila ilisema ililenga kuimarisha madai yake ya baharini na kuimarisha uadilifu wake wa eneo hilo.
Wakati mapigano yakiendelea huko Gaza na Lebanon Alhamisi, shirika la Human Rights Watch lilitoa ripoti inayoituhumu Israel kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Ripoti hiyo inasema maafisa wa Israel ambao mara kwa mara wamekuwa wakikimbia makazi yao na kuhamishwa raia wanafanya uhalifu wa kivita wa uhusiano wa uhamisho wa lazima, na vitendo hivyo vinaonekana pia kufikia ufafanuzi wa mapigano ya kikabila katika maeneo ambayo Palestina hawataweza kurudi. Human Rights Watch iligundua uhamishaji wa kulazimishwa umeenea, na ushahidi unaonesha umekuwa utaratibu wa sehemu ya sera ya serikali.
Shide kumoja bado na mpenda, kumuacha sidha nitaweza. Chapishe ni magazeti, gali limefunga breki kwake. Kama nimechina mpate orefa, mechi zote kwake nisha cheza. Silishwi wali mbichi, nalishwa mbaka sandichi. Bibi toa bebe punda, siku bebe shana waka siraisi. Olila mabatu wa chunga, awakoseka ni mafisi. Mashava upa mwana nime nikolea. Siambi wisi siki bezi lake pombe nimeleo. Kopa letu kukwa jamani limetoshelea. Hakuna spesa kuchiti, spesa usaliti. Ukipona wawili tumedumu ujue basi.
Na mpenda
nisha leni mingi yekuwa raisi.
Na mpenda
nisha wai wacha, nisha wai nyesha ila.
Na nipenda
na tukirudia na pensi kama jipya.
Na nipenda
kutoka o oh, mpaka wa Muhammad kisa mapenzi
kabadi ni
kipicha kushangaza maisha yetu kwa
njana usini.
Kama Mungu tunayemwabudu sote ni moja, iwe pepo iwe moto ni sote yetu ni moja.
Walai maneno yao yangekuwa mimba, tayari matumbo yangetuvimba. Umridisha mwanadamu kazi mbe.
Fizi toa bebe punda, siku bebe shana waka siraisi. Olila mapatu wa chunga, awakoseka ni mafisi. Mashova upa mwana nime nikolea. Siambi wisi siki bezi lake pombe nimeleo. Kopa letu
Haya msikilizaji, ndio mambo haya ya VOA Express ndani ya studio namba 15 hapa mjini Washington. Tunasonga mbele. Sasa basi tunaingia katika kile kipengele cha barazani ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji. Tunapata simu yako na tunasoma maoni ambayo tumeandaa, tumeyakusanya kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Ikiwa leo ni siku ya kisukari duniani, tumekuuliza, je, unaelewa vya kutosha namna ya kujikinga na ugonjwa huu wa kisukari?
Basi Didier Sahani kutoka Hodari, kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, anasema sina uelewa wa kutishia kujikinga na ugonjwa wa kisukari, ila wakati inafika siku ya kimataifa na huo ugonjwa, ndipo wataalamu wa afya wanajaribu kuelewesha watu. Kwa hiyo mimi nawaomba wachukue muda mwingine ili watu waelewe na kujikinga, maana ni ugonjwa wa hatari sana.
Naelekea Chenika, Dar es Salaam nchini Tanzania, kwake Musa Zuberi Kabumaye. Anasema kiukweli sina uelewa wowote zaidi nikisikia ugonjwa wa kisukari ni hatari zaidi ya ukimwi.
Ni hatari kweli, na inasikitisha kama watu hawana uelewa mkamiti swala hili. Ambapo Masanja Deus wa Igate Geita Tanzania anasema hapana, mimi sina uelewa wowote juu ya ugonjwa wa kisukari. Jamani, kubwa zaidi inatakiwa elimu itolewe juu ya ugonjwa wa kisukari.
Huko Songea Tanzania, kwake Bashiru Mnalima, yeye anasema nafikiri kujizuia kwake ni kuepuka kutumia kupita kiasi bidhaa zenye sukari nyingi pamoja na vyakula vyenye mafuta mengi.
Naye Zablon Mayongezo, kijana mkongwe wa Beni DRC, hakika mimi huwa najitahadhari sana hiki Kongo na huu ugonjwa ambao umekuwa ukiua watu kwa kiasi, ila inabidi serikali zetu zitoe elimu kwa jamii ili kila mtu ajikinge na ugonjwa. Kwa hakika maoni mengi yanaonyesha kwamba watu hawafahamu. Kwa hivyo sisi pia tunabidi kuwa na jukumu, wewe katika kipindi cha afya
kuelewesha
watu kisukari hatari sana na uwa watu.
Kisukari inasababishwa na nini? Dalili zake ziko vipi? Matibabu yake yako vipi? Na ni nani ambaye yupo katika kundi hatarishi la kupata kisukari? Msikilizaji, basi endelea kusikiliza VOA Express, na kama Abdul Shakur alivyosema, basi endelea pia kufuatilia kipindi cha afya, cha maisha na afya cha VOA, ambapo nitakujuza zaidi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari, hali kadhalika katika makala ya afya ya kipindi cha televisheni cha Dunia ni Leo cha VOA Swahili. Pia tutakuletea uweze kufahamu masuala yote yanayohusiana na ugonjwa wa kisukari. Haya basi, sasa tupate burudani ya muziki. Bana
loving now, I'm lucky, mama.
I just wanna be there for you.
bana ndio mambo nayo yanapata ndani ya VOA Express.
Bana bana huyo ni Shafi featuring Chris Easy.
Haya, sasa ndio tunaendeleza tukiingia katika ule uwanja wa burudani leo siku ya Alhamis.
Bila shaka filamu na burudani kama ulivyosema, basi kuna filamu mpya ambayo imetolewa Gladiator, ambayo msimamizi wa filamu hiyo Ridley Scott na nyota wa filamu pia walipiga picha zenye kwenye zulia jekundu katika maonesho ya kwanza ya filamu hiyo huko London. Na moja kati ya mastaa wa filamu hiyo Peter Mascal, ambaye alisubiriwa sana kuonekana katika filamu hiyo, walikuwa katika maonesho hayo. Filamu hiyo ilikuwa pamoja na waigizaji wengine wenye vipaji kama vile Denzel Washington, Connie Nelson na Pedro Pascal, ambao wote pia walihudhuria sherehe za kuanzishwa kwa filamu hiyo.
Naam, basi Abdushakuru, kingineko ni kwamba filamu ya Cobra Kai ya Netflix inarejea tena kwa ajili ya msimu wake wa ule wa mwisho, lakini tayari mashabiki wanasubiri kwa kuomboleza wakati msimu umegawanywa katika sehemu tatu, huku sehemu ya pili ikiwa ni Novemba 15 haswa, na leo ndio tuko Novemba 14, tunazungumzia kesho Novemba 15. Kila msimu utakuwa na maonyesho matano na kumalizia kwa jumla ya maonyesho 15. Huku basi akitafakari kuhusu mwisho mfululizo ujao, mwigizaji Ralph ambaye aliigiza katika filamu za awali za Karate Kid anasema kuwa filamu hiyo imebarikiwa sana kwa namna fulani vile. Ni kutokana na mafanikio ya filamu ile ya mwaka 1984 ambapo ni muendelezo wake wa mfululizo wa filamu za Cobra Kai.
Naam, na filamu nyingine ya Netflix ambayo inatolewa ni ya yule mwanamuziki gwiji la muziki Return of the King, The Fall and Rise of Elvis Presley. Elvis Presley unamtambua bila shaka, mwana muziki moja maarufu, alikuta katika njia panda kwenye kazi yake katikati ya miaka 1960. Basi filamu hiyo inaongozwa na Haye, anayejulikana zaidi kuongoza filamu maarufu kama vile The Last Dance, inayosimulia msimu wa mwisho wa mchezaji Michael Jordan akiwa na Chicago Bulls, na nguli wa mieleka Andrea the Giant anayeshirikiana na kampuni ya kutengeneza filamu The Words and Pictures ya Eastman 30 for 30. Filamu maarufu Superman ya Christopher Reeve, hadithi ambayo hivi karibuni ilitoa mtizamo mpya kwa gwiji huyo mkubwa zaidi ya maisha. Ni hayo basi naona katika dukwa la hilo. Swali la leo vile vile mkamiti tulikuwa nayo hii leo. Swali la leo ilikuwa tunauliza nini?
Tunauliza maoni ya wasikilizaji huko nchini Tanzania kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa.
Alafu anasemaje?
Tumeanza na huyu DJ Shukuru Musai, yeye anasema anapatikana kule mjini Butembo, maeneo ya Katwa, DRC. Ameandika kwamba tunawatakia uchaguzi wa amani na tunawatakia wafanye matokeo wayakubali yatakayotokea kama vile Kamala Harris alivyokubali.
Naye Didier Sahani kutoka Hodari Lubero anasema mimi nawatakia Tanzania wote uchaguzi mwema na serikali itambue kwamba ni muda mwafaka wa kulinda usalama zaidi, maana mtu hawezi kuchagua akiwa yuko taabani na matatizo mengi.
Joseph Jila yeye anapatikana kule Mwanza, maeneo ya Rock City Tanzania, anasema warudishwe wagombea wote waliotenguliwa. Naona muda nao Abdushakuru ndio unakimbia kweli kweli, basi hatuna budi kukamilisha VOA Express kwa siku ya leo ya Alhamis. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Abdushakuru Abud, upande wa pili mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa na fundi mitambo ni Patrick Dea. Tunakuacha na kibao cha Barnaba, nakwambia nampenda.
Remember your kiss, baby.
Oh, 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 oh. Shide kumoja bado na mpenda. Umuacha siza nitaweza. Chapishe ni magazeti. Gali limefunga freki kwake. Kama nimechina mpachorefa. Mechi zote kwake nishacheza. Silishwi wali mbishi. Nalishwa mbaka tandiki. Sijitoa bebe punda. Kubebesha na wakazi raisi. Holi la mapa kwa chunga. Hawa koseka ni mafisi. Mashava upa mwana limenikolea. Siambiwi sisiki bezi lake pombe.